Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan kita memiliki satu tema, keluarga terutama atau terakhir. Ya, keluarga itu terutama atau terakhir. Mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari jemaat perhatikan di dalam Alkitab masing-masing, atau saya sudah cantumkan juga di LCD ini. Ayat yang ke-4, jemaat yang membaca, saya baca ayat yang ke-5, silih berganti sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, 1, 2, 3, silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sedemikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa ya hari ini, di mana-mana kita melihat ada perceraian, ada permasalahan, begitu ya, dalam setiap keluarga yang dibentuk, pacarannya 7 tahun baru menikah setahun minta cerai. Lah gimana tuh ini, gitu ya, toh? Pacarannya 7 tahun menikah 1 tahun sudah minta mengakhirinya. Ada yang hari ini pacaran 1 bulan langsung minta menikah, 3 bulan ke depan minta cerai. Ada juga. Dalam setiap keluarga banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Ada yang bertanya, kenapa begitu masuk di dalam satu keluarga, dalam satu pernikahan, orang itu kalau bisa mundur teratur, begitu ya. Saudaraku, kenapa? Karena ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah membentuk satu keluarga, dari pagi sampai malam kita melihat dengan sejelas-jelasnya apa yang ada di dalam keluarga kita, baik itu terhadap pasangan maupun juga di dalam kehidupan anak-anak kita, dan anak-anak juga melihat para orang tua, sehingga ada ketidakpuasan, ada kekecewaan, dan lain sebagainya. Ditambah lagi hari ini kalau kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita apa yang terjadi, gitu ya, kita hidup di dalam satu zaman yang maju. Hari ini kita hidup di satu zaman yang bagaimana? Segala sesuatu itu sibuk sekali. Orang tua, papa sibuk, mama sibuk, ya. Anak-anak juga sibuk. Bukankah kita melihat satu keluarga jarang ada waktu untuk bisa ketemu? Ayahnya belum tentu 1 minggu sekali ketemu sama anaknya. Kenapa? Karena ketika anaknya sudah berangkat sekolah, papanya belum bangun. Nanti papanya bangun, berangkat bekerja, sampai malam anaknya sudah pulang, tidak ketemu sama papanya lagi. Sehingga ketika anaknya ini sudah tidur, papanya baru datang. Terus ini silih berganti, seperti ini keadaannya. Bahkan ada satu keluarga, seorang anak ini tidak pernah ketemu sama papa mamanya, tapi begitu dia datang pulang sekolah, ketemunya sama pembantu. Kemudian ketika dia nanti pergi, yang membekali, menyiapkan juga adalah pembantu. Nanti dia sibuk urus ini dan itu, yang ngajari juga adalah pembantu. Sehingga saya ini berpikir, kemungkinan begitu ya, ke depan ini apakah profesi suster, pembantu begitu ya, mungkin bukan lulusan SD lagi. Yang diperlukan pembantu suster adalah lulusan S1 atau S2. Begitu ya. Kenapa? Kita tuntut anak kita jadi pinter. Lah yang ngajari bukan mama papanya, tapi yang ngajari adalah susternya. Nah susternya, padahal ketika cari suster tidak ada syarat gitu ya. Oh ini lulusan perguruan tinggi ini, oh ini lulusan S1 jurusan ini, tidak pernah ada. Sehingga kita melihat itu pun menimbulkan satu permasalahan tersendiri di zaman ini. Nah kemudian hari ini zaman itu begitu luar biasa cepat sekali. Tadi Pak Johan juga katakan begitu ya, bahwa hari ini perkembangan zaman itu begitu luar biasa, perubahan itu juga luar biasa. Yang seharusnya tidak berubah, tapi hari ini bisa berubah. Yang seharusnya berubah, tapi hari ini juga tidak berubah, gitu ya. Kemajuan zaman itu luar biasa. Apalagi sekarang, minggu kemarin ya kita sudah membahas betapa mudahnya kehidupan kita karena ada satu fasilitas lewat media sosial, begitu kan ya? Sehingga hari ini kehidupan kita ini begitu cepat, segala sesuatu itu cepat, segala sesuatu itu instan dan tidak terbatas. Kalau dulu yang terjadi di sini, ya udah di sini aja yang tahu. Di tempat yang lain tidak akan pernah tahu. Beberapa waktu yang lalu ketika terjadi bom ya yang ada di Surabaya, saya mimpin pujian, saya juga nyampein firman Tuhan. Sehingga ketika mau pelayanan, HP pasti sudah saya silent, saya letakkan, saya tidak pegang. Nah kemudian ketika sudah selesai semua, ada jemaat yang katakan, "Ibu, kita perlu berdoa." "Loh, doa apa?" "Ada susulan." "Iya, terjadi bom." Gitu ya. Saya bilang, "Kok tahu?" "Oh iya, lah ini di media sosial sudah ada." Saya bilang, "Ayo, tadi waktu khotbah enggak dengerin firman ya. Kok baca, kok bisa sampai tahu?" Nah, kita lihat tidak terbatas. Apa yang terjadi di sini, di belahan dunia yang lain pun juga apa? Sudah ketahuan semua. Sudah tahu. Apa yang hari ini kita sampaikan, kita posting di media sosial, saat ini juga orang yang di tempat yang jauh itu pun juga sudah tahu. Teknologi itu begitu canggih, luar biasa. Hari ini kita melihat bahwa di sekitar kita apa saja tentang ilmu pengetahuan berkembang luar biasa dan begitu canggihnya ya, dengan kehidupan kita sehari-hari yang ada itu juga semua apa begitu luar biasanya. Contohnya saja pertanian ya, contohnya saja ketika kita membutuhkan buah-buahan gitu ya, hari ini dengan teknologi yang canggih, pernah lihat enggak kalau semangka itu zaman dulu sampai sekarang yang kita tahu bentuknya seperti apa? Bulat. Pernah tahu enggak ada semangka bentuknya kotak? Di Jepang gitu ya. Ini kita lihat, lah kok ada ya? Semangka itu ya bulat gitu ya. Tapi semangka itu bisa jadi kotak. Kok tahu? Ya dari media sosial gitu ya. Oh, kita bisa tahu. Kita tidak ada di sana, tetapi kita bisa mengetahuinya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang terkasih, segala sesuatu begitu cepat sekali. Nah, pertanyaannya, semua yang terjadi termasuk media sosial gitu ya, itu seperti pisau. Betul enggak ya? Pisau itu di tangan orang yang tepat, itu pasti mendatangkan kebaikan. Betul ya? Di tangan orang yang tepat pasti mendatangkan manfaat. Tetapi pisau itu di tangan orang yang jahat bisa menimbulkan sakit penyakit, mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Di tangan orang yang tepat, seorang chef perlu pisau. Bahkan chef itu pisaunya beberapa bentuk gitu ya. Mau potong daging yang tipis, pisaunya ini. Mau potong buah-buahan seperti ini. Sehingga tersaji satu makanan yang lesat dan sangat indah. Bahkan saya pernah bertemu dengan seseorang gitu ya. Loh, dia lagi beli semangka. Semangka yang dia beli itu banyak sekali. Saya bilang, "Loh, Ibu, kok beli semangka banyak banget gitu ya?" mau buat apa ini? Pesta kayaknya juga dia bukan orang yang buka catering besar begitu ya. Terus dia bilang apa? Semangka ini bisa dijadikan satu media untuk kreatif, untuk seni. Dia katakan bahwa anaknya itu buka catering gitu ya. Dan cateringnya itu bentuknya semangka. Bahannya semangka. Mau dibuat apa? Misalnya bentuk bunga mawar ya. Ini bisa jadi hantaran ketika seseorang lagi ulang tahun gitu ya. Bukan kue tart lagi, tapi apa? Semangka yang diukir. Untuk bisa menghasilkan ukiran ini tentunya pasti apa? Membutuhkan pisau yang tajam gitu ya. Nah, kalau dikatakan wah ini bisa mendatangkan satu bahaya. Apakah pisau itu harus dimusnahkan kalau gitu? Gitu ya. Supaya tidak terjadi pembunuhan, supaya tidak mencelakai orang lain, bagaimana? Apakah pisau itu harus dimusnahkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan pisaunya yang dimusnahkan, tetapi orang yang memegang pisau itulah yang harus disiapkan. Gitu ya. Jadi bukan pisau yang harus dimusnahkan, tetapi adalah ketika orang yang mau memegang pisau itu yang harus disiapkan, sehingga pisau di tangan dia mendatangkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kemudian kalau kita melihat hari ini saudaraku, dengan kesibukan yang luar biasa banyak keluarga-keluarga gitu ya, apalagi ditambah dengan zaman yang seperti ini, media sosial yang luar biasa, komunikasi satu dengan yang lain pun juga menjadi apa? Menjadi berkurang. Ketika satu keluarga ya, seharusnya ada waktu khusus untuk saling ngomong-ngomong ya, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan akan pergumulannya, hari ini jarang sekali ketemu. Begitu masuk ke dalam rumah, langsung masuk ke ruangannya masing-masing ya. Anak punya kamar ini, orang tua di sini, semua ada. Bahkan di dalam kamar masing-masing juga punya televisi, ada laptopnya, sehingga tidak perlu keluar lagi. Bahkan ketika ibu mau ketemu sama anaknya, dia buka WA, "Nak, mama mau perlu ngomong nih." Tidak dipanggil, tapi pakai WA gitu ya. Itu sama-sama di rumahnya. Nah, kalau mau bangunkan gimana? "Nak, bangun." Gitu toh. Pakai apa? Pakai WA lagi. Nah, saudaraku, hari ini kondisinya sedemikian rupa. Nah, kita melihat padahal manusia Tuhan ciptakan, manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat biopsikospiritual sosial. Apa itu maksudnya? Bio secara fisik. Manusia itu punya fisik. Manusia juga punya jiwa secara psikisnya. Dan manusia ini juga apa? Manusia yang diciptakan Tuhan secara spiritual, memiliki kerohanian, memiliki roh. Dan manusia itu juga bersifat sosial. Tidak bisa hidup seorang diri, memerlukan orang lain yang mendampingi, yang bersama-sama, sehingga orang itu menjalani kehidupan sehari-hari. Biopsikospiritual sosial, masing-masing memiliki kebutuhan dan juga pemenuhannya. Tidak sama. Secara psikis, manusia membutuhkan supaya dia terpenuhi kebutuhannya dengan apa? Makanan, dengan minuman. Tetapi manusia tidak hanya bisa terpenuhi kebutuhannya hanya dengan makanan dan minuman, karena masih memiliki kebutuhan-kebutuhan yang lain. Secara psikis, manusia membutuhkan apa? Memerlukan, membutuhkan akan kenyamanan, satu damai sejahtera, satu sukacita. Itu yang harus dipenuhi. Apakah hal-hal yang demikian ini bisa dipenuhi hanya dengan makanan dan minuman? Tentunya tidak. Secara spiritual, manusia karena ciptaan Tuhan punya roh, berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau dia belum ketemu sama Tuhan, maka dia belum terpenuhi akan kebutuhannya. Sehingga seseorang ini akan merasa bahwa hidupnya itu berarti. Hidupnya ini sungguh-sungguh, oh ya, aku sudah pas nih ya. Ketika dia bertemu dengan penyelamatnya. ketika dia bertemu dengan Tuhan yang menciptakannya. Walaupun harta itu berkelimpahan, tapi ketika dia belum bertemu dengan Tuhan, dia pasti merasa hidupnya ada sesuatu yang kurang. Ketika seseorang, walaupun dia punya kedudukan, dia punya kuasa, dan banyak sekali yang dia bisa raih dengan kekuasaannya, ketika dia belum bertemu dengan penciptanya, dia pasti tidak akan merasa bahwa hidupnya itu sudah pas. Mesti ada sesuatu yang kurang. Demikian juga dengan sosialnya. Hari ini, dengan kemajuan zaman, dengan media sosial yang luar biasa, hari ini banyak orang mengatakan apa? Aku tidak membutuhkan orang lain. Kota ini, aku bisa mendapatkan segala sesuatu. Aku tidak membutuhkan orang lain. Dari media sosial ini, aku sudah mendapatkan apa yang aku perlukan. Hal yang kecil. Ketika kita tersesat di jalan, zaman beberapa tahun yang lalu, kita masih bertanya. Turun dari mobil, tanya, di mana alamat ini? Hari ini, orang tidak tahu jalan pun, tidak merasa takut. Karena apa? Jangan khawatir. Tidak tahu alamatnya, tidak apa-apa. Tik-tik-tik-tik. Gitu ya, tanya Mbak Google, di mana alamat ini? Pasti sudah akan diantar sampai di tempat tujuan. Betul? Gitu ya. Hari ini segala sesuatu seakan-akan tidak membutuhkan orang lain. Padahal, bagaimanapun juga, kita tetap membutuhkan orang lain di sekitar kita. Apakah orang kalau mau mati tidak perlu orang lain? Ya, kurang 1 menit tiduran di samping liang lahat. Kurang setengah menit gelundung begitu ya, enggak bisa. Bagaimanapun juga manusia tetap membutuhkan orang lain. Dan setiap manusia punya kebutuhan ini dan pemenuhannya juga masing-masing, enggak ada yang sama. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Kembali kepada firman Tuhan. Apakah keluarga itu sebagai sesuatu yang utama, atau keluarga itu sebagai sesuatu yang terakhir-terakhir, sebagai sesuatu yang bisa diremehkan? Ketika kita kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, gitu ya? Dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaannya, apakah keluarga kita ini juga punya pengakuan yang sama, bahwa Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu adalah Esa? Hari ini di dalam keluarga kita, ketika ada orang tua dan juga ada anak-anak, itu idealnya. Walaupun ada satu keluarga yang tidak ada anaknya, gitu ya. Tetapi yang kita katakan, kita bahas, ketika satu keluarga itu, entah itu terdiri dari suami, istri, dan anak, atau terdiri dari suami atau istri, begitu ya. Apakah masing-masing keluarga ini memiliki satu pengakuan yang sama, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita? Apakah kita punya pengakuan bahwa dalam keluarga ini Tuhan menjadi junjungan kita, Tuhan itu menjadi Tuhan kita? Itu satu pertanyaannya. Karena hari ini dengan berbagai macam kesibukan, berbagai macam persoalan, seringkali Tuhan itu di nomor yang keberapa. Nomor yang keberapa? Apakah Tuhan itu paling yang terakhir? Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika di dalam ayat yang kelima, ketika kita sudah katakan bahwa keluargaku milik Tuhan dan keluargaku juga memiliki Tuhan, pertanyaannya, sejauh mana kasih kita kepada Tuhan? Di dalam ulangan yang sudah kita baca tadi katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan utuh kita mau mengasihi Tuhan. Bukan hanya satu sisi kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya ketika hari Minggu kita mengasihi Tuhan karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Bukan ketika kita sakit kita membutuhkan Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya ketika ada kesulitan aku mengasihi Tuhan, tetapi seutuhnya kehidupan kita. Dan setiap saat, setiap jam, setiap hari, maka kita ini mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan sekuat kekuatan kita ini. Saudaraku, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lihat dalam diri kita dan keluarga kita? Apakah kasih Tuhan itu sudah ada di dalam keluarga kita? Kita perlu didik diri kita, pasangan kita, dan juga anak-anak yang Tuhan percayakan, supaya kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, apa yang diberikan perintah itu kepada kita hari ini, haruslah kita perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku, bukan berarti anak-anak ini dipersiapkan, dididik untuk jadi hamba Tuhan semua, tidak lepas kemana-mana bawa Alkitab ini. Bukan seperti itu. Tetapi perintah Tuhan disalurkan, diajarkan, supaya keluarga kita, anak-anak ini, tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti apa. Saudaraku, saya bersyukur bahwa saya sudah melewati satu masa, satu fase ketika saya mendampingi anak-anak di masa kecil. Mungkin teman-teman yang lain di sekitar kita, gitu ya, sekitar saya juga mungkin juga berpikir, kenapa pada waktu itu seakan-akan anak-anak ini diajak ke orang meninggal, saya bawa. Ke orang senang juga saya bawa, begitu ya. Mungkin Pak Andre juga sudah tahu, ketika anak-anak lahir sampai dengan saat ini, satu prinsip bagi saya, ketika saya ini bisa melayani jemaat, saya juga harus bisa melayani keluarga saya. Makanya dalam segala kesibukan dan waktu yang tidak panjang, ya, yang saya miliki, sebisa mungkin, begitu ya, saya juga bawa anak-anak, saya punya komunikasi dengan anak-anak, dan kebanyakan komunikasi itu terjadi ketika saya antar anak-anak sekolah, jemput mereka. Kalau memang saya ada pelayanan, mereka berangkat sendiri. Tapi ketika saya masih bisa atur, saya akan antar anak-anak, jemput anak-anak. Nah, di saat itulah waktu yang sangat indah untuk mengenalkan Tuhan, bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Dan saya juga bisa tanya, bagaimana, apa yang terjadi dengan kehidupanmu hari ini? Nah, saudaraku, ketika anak-anak ini sudah saat ini kuliah di luar kota, begitu ya. Dua minggu yang lalu, anak saya yang kedua, dia dari BSD menuju ke Cikarang ketika dia kuliah. Dari rumah mertua saya, dia mau pulang untuk kuliah. Hari itu dia pulang hari Senin. Dan setengah 11 dia harus kuliah dan ada presentasi dengan kelompoknya. Waktu itu dia naik KRL, gitu ya. Itu satu transportasi di Jakarta yang paling tepat, paling cepat, gitu ya, dibandingkan harus naik kendaraan yang lain. Karena hari Senin juga adalah hari yang macet di sana. Nah, dia WA saya, dia telepon, "Mah, kayaknya aku pasti terlambat," gitu ya. "Kayaknya aku gak mungkin bisa nyampe di kampus nih," gitu ya. "Kenapa?" "Sesuai dengan jadwal, ini kereta gak datang-datang," gitu ya. "Kereta ini gak datang-datang," sampai dia posting, gitu ya. "Mama lihat, keretanya loh masih di ujung sana." Nah, itu salah satu keuntungan media sosial zaman sekarang, gitu ya. Sehingga kereta di mana dia bisa tahu. Bahkan bisa dikirim ke saya yang di Surabaya, yang juga gak ngerti kondisi keadaan pada waktu itu. Nah, terus dia bilang, "Ma, ini apa ini, Ma? Terlambat." "Nah, terus bagaimana? Apa yang mau dilakukan?" "Ma, atau aku naik Gojek aja ya? Atau aku naik Grab ya? Kalau memang itu memungkinkan dan bisa lebih cepat, gak apa-apa, lakukan." Terus dia bilang lagi, "Ma, gak jadi. Ini hari Senin, pasti macet, tambah gak nyampe." "Nah, terus gimana? Mau ganti stasiun, gak ada stasiun yang lain. Mau ganti jurusan, gak ada jurusan yang lain." Lalu saya bilang gini, "Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, ya tidak ada jalan lain yang kita bisa lakukan, gitu ya. Sekarang duduk dengan tenang, doa sama minta sama Tuhan. Tuhan tolong kondisi yang seperti ini. Telepon teman-teman. Kalau pasti nggak nyampe, pasti terlambat. dan telpon juga dosennya. Jangan sampai enggak datang tanpa pemberitahuan. Iya, Ma. Dan siapkan presentasi. Siapa tahu tepat pada waktunya bisa ikut presentasi. Kuliah belum habis, saya bilang begini ya. Lalu jam 10 kurang 10 gitu ya. Dia telepon lagi. Oh, belum, setengah 10. Dia telepon. Mah, nih lo, kereta nih jengkelin, Mah. Gak ada penumpang yang naik, ya gak jalan-jalan gitu ya. Itu kan adalah ungkapan hati karena putus asa begitu ya. Ini loh kereta nih berhenti di stasiun ini Mah, gak ada yang naik tapi gak jalan-jalan. Saya bilang, ya udah, duduk dengan tenang. Tetap persiapkan presentasi dengan baik dan tidak lupa doa sama Tuhan, minta Tuhan itu tolong. 10 kurang 10 dia WA saya. Mah, ini ajaib gitu ya. Loh, ajaib apa? Iya, aku sudah sampai di Bekasi. Sebentar lagi sudah sampai di Cikarang. Dan tepat jam 10 dia sampai di Cikarang. Dan dia ganti Gojek 10 menit itu sudah sampai di kampus. Nah, kemudian tidak ada beritanya sampai siang ketika dia sudah selesai kuliah, dia katakan, "Mah, ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi." Kenapa? Berdasarkan jadwal, kereta itu tidak mungkin nyampe jam 10. Pasti bisa setengah 11. Dan mungkin juga bisa lebih dari jam itu. Tapi saat ini, hari ini, kok kereta itu bisa jam 10 sudah nyampe ya, Maya? Ini satu keajaiban. Kok bisa gitu ya, Maya? Gitu ya? Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sudah menolong. Yang enggak mungkin kok bisa jadi mungkin. Nah, benar, besoknya ada presentasi lagi. Di waktu yang sama ada teman yang datang naik KRL dari Jakarta. Juga telepon, aku enggak nyampe. Bahkan jam 11 pun keretanya belum nyampe. Padahal kemarin kok bisa jadi cepat ya? Lalu anak saya katakan begini, "Mah, selama saya dekat Mama, selama saya ada di Surabaya, semua yang Mama nasihati, semua yang Mama ceritain, semua yang Mama khotbahin itu sifatnya teori buat aku. Tapi ketika aku jauh dari Mama, hari ini aku tahu apa yang Mama khotbahkan, apa yang Mama nasihatkan, yang Mama ingatkan tentang Tuhan khususnya. Aku mengalaminya sendiri. Semua itu bukan teori, tapi praktek." Saya katakan, bersyukur kalau kamu bisa mengalami seperti itu. Itu kerinduan Mama, bahwa kamu bukan hanya mendengar dan mengenal Tuhan dari Mama, tapi kamu mengalami sendiri Tuhan itu seperti apa, Yesus itu seperti apa. Ya mungkin anak-anak di tengah kesibukannya, saya katakan doa, berserah sama Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Mungkin anak-anak Mama ini selalu ngomongnya begini, di tengah kesibukan hanya dibilang, jangan lupa ingat Tuhan, jangan lupa libatkan Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalaminya sendiri, mereka baru tahu, oh, Tuhan itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu, inilah tugas kita. Di dalam sebuah keluarga, kita juga harus apa? Harus ingat, mengajarkannya berulang-ulang, bukan hanya satu kali, berulang-ulang. Terlebih lagi ketika kita ini khotbah gitu ya, ada anak-anak yang mendengarnya, ada pasangan kita yang mendengarnya. Bagi kita itu sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Karena ketika pulang nanti pasti ditanya, "Mah, gimana?" gitu ya. Dalam praktek kehidupan sehari-hari juga begitu. Suatu hari anak saya dengar khotbah tentang Elia di tepi sungai Kerit. Ada burung gagak yang catering pagi dan sore. Nah, gitu kan ya cerita itu. Selesai khotbah, di mobil dia tanya begini. Dua anak tanyanya bareng. "Mah, dalam pelayanan Mama banyak burung gagaknya enggak?" Eh, ngomong begitu gitu tahu. "Dalam kehidupan Mama banyak burung gagaknya apa enggak?" Saya bilang, "Banyak. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang itu kebutuhan, Tuhan akan kirimkan burung gagak untuk kita. Tapi kalau hanya pengen, burung gagaknya kesasar, burung gagaknya tidak mampir. Nah, suatu hari nih juga ada seorang ibu yang mau sekolahin anaknya. 2 hari lagi itu batas pembayarannya. Kalau tidak bisa bayar, tandanya mengundurkan diri, berarti tidak jadi masuk. Ibu ini cerita kepada saya, hari itu pas saya gak ada uang, saya hanya katakan kepada Tuhan begini, Tuhan berikan kemurahan-Mu untuk keluarga ini. Tapi kalau Tuhan mau memberkati ibu ini lewat saya siap dipakai Tuhan. Terus saya ingat, iya Tuhan, tapi aku gak punya duitnya hari ini gitu ya. Mau jadi berkat gimana ketika mau salurkan uang itu kepada ibu itu. Sudah berlalu. Terus malamnya gitu ya, ada persekutuan rumah tangga KTB di satu keluarga. Keluarga itu hanya ada seorang ibu yang sudah umurnya cukup lanjut, 70 tahun ke atas. Tetapi ibu ini adalah seorang ibu yang setia kepada Tuhan, dan dia seorang pendukung di dalam doa bagi saya dan juga bagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Waktu yang dia miliki banyak dia pakai untuk berdoa. Nah, sudah selesai, saya juga enggak ngomong kalau ada pergumulan seorang ibu yang membutuhkan dana, dan saya sudah ngomong kalau Tuhan mau memberkati lewat saya, diberkati, saya tidak ngomong apapun. Sudah selesai semua, mau pulang, dia itu tumben-tumben kasih amplop ke saya. Bu, ini ada berkat untuk anak-anak. Saya katakan, terima kasih. Saya enggak tahu uang itu berapa. Tapi yang ketika saya pegang begini, lumayan berat. Berarti rotok tebel. Banyak isinya, gitu kan ya. Nah, terus saya ketemu sama anak-anak. Karena ibu itu pesannya, ini untuk anak-anak. Gitu ya. Saya kumpulkan anak-anak, saya katakan, nak, oma itu kasih berkat buat kalian. Tadi dititipin amplop ini, pesannya untuk anak-anak. Anak-anak bilang, puji Tuhan, gitu ya. Terus saya ngomong, tapi nak, tadi itu mama doa. Karena pergumulan keluarga ini, mama doa. Kalau memang mau memberkati keluarga itu, Tuhan pakai mama, pasti ada berkatnya. Karena hari ini mama gak punya berkat, gak punya uang. 2 anak ini langsung ngomong, mah, kalau gitu ya dikasih saja uang ini kepada mereka. Gak tahu isinya. Terus kita buka rame-rame. Waktu kecil, anak saya yang pertama itu suka buka amplop, gitu ya. Kalau saya pas dapat amplop, mah, aku yang bagian buka, gitu ya. Terus kalau pas pelayanan ada amplop, saya tidak akan buka. Saya serahin dia. Kenapa? Dia senang sekali kalau suruh buka amplop gitu ya, Tom. Nah, hari itu dibuka bersama-sama. Dihitung gitu ya. Begitu dibuka amplopnya, apa yang terjadi? Uang itu baunya kamper, kapur barus. Berarti oma itu sisa uang belanja disisihkan di lemari pakaian. Jadi baunya harum banget gitu ya. Bukan baunya uang, tapi baunya kamper. Jadi udah lama, bukan hari itu gitu ya. Sudah lama ini jadi simpenan, jadi tabungan. Tuhan siapkan oma itu menjadi berkat buat saya, dan saya menjadi berkat buat ibu yang membutuhkan itu. Kita hitung begini ya, jumlahnya berapa? Persis yang diperlukan ibu itu. Saya ingat hari itu jumlahnya 1.750.000 gitu ya. Mungkin kita juga ngomong, Tuhan kok tanggung ya? Kok enggak 1,5 juta aja atau 2 juta gitu ya? Enggak, 1.750.000 persis yang diperlukan ibu itu. Nah, langsung saya ngomong, nak, benar nih, kita mau kasih ke ibu itu. Iya mah, kita kasih aja supaya ibu itu bisa daftarkan anaknya ke sekolah. Langsung saya telepon, besok kita ketemu, aku mau kasih uang, ada berkat untuk sekolahin anakmu. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, akhirnya anak-anak itu bukan hanya dengar apa yang kita ajarkan, apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi dari situlah anak-anak itu mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas siapa ini dalam satu keluarga ketika ada orang tua? Ya ajarkan anak-anak. Suami, salurkan kepada istri. Istri, salurkan kepada anak-anak. Sehingga keluarga kita menjadi satu keluarga yang mengenal cinta Tuhan bukan hanya sekedar kata orang, tapi dari keluarga itu sendiri. Sudah diajarkan bagaimana mengasihi dan juga mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam keluarga, seharusnya kita menyadari bahwa keluarga itu adalah tempat untuk belajar. Tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada anak yang sempurna. Gitu ya. Suatu hari pun saya juga bersama dengan anak, saya katakan, "Nak, pernah kecewa sama mama enggak?" Anak saya yang pertama lebih diem, anak yang kedua lebih bisa mengungkapkan isi hatinya, gitu ya. Maka dia katakan, "Pernah." Saya juga dalam hati kaget gitu ya, toh. "Wah, pernah kecewa. Padahal saya sepertinya saya sudah lakukan yang terbaik. Pernah kecewa?" "Pernah." Langsung saya ngomong begini, "Mama minta maaf. Kalau selama ini mama jadi mama yang pernah mengecewakan kamu. Mama menjadi mama yang tidak seperti yang kamu harapkan." Dari situlah akhirnya hubungan kami justru semakin dekat. Karena dia tahu, oh, mama itu bisa minta maaf ya. Dia katakan, "Mama itu bisa minta maaf ya. Bukan hanya mama minta, anaknya yang minta maaf ya." Saya bilang, "Mama juga bukan orang yang sempurna. Mama pasti pernah satu hal melakukan yang tidak seperti kamu harapkan." Nah, dari situlah anak itu menjadi seorang anak yang merasa aman bahwa kalau dia punya masalah datang kepada mamanya, oh, ini adalah satu tempat yang tidak selalu disalahin. Mama juga pernah bisa salah kok. Mama pernah minta maaf kok. Kalau aku salah, aku juga bisa minta maaf dan aku tidak merasa takut. Dalam satu keluarga, justru itulah kejujuran. Disitulah kita bisa ngomong apa adanya. Kita bisa terbuka. Karena dari satu keluarga, tidak mungkin toh, ya memang ada satu dua keluarga yang rodok agak berbeda dengan yang lain. Ketika dalam keluarga itu terjadi sesuatu hal, wah, diceritakan di mana-mana, di media sosial, cerita anaknya, suaminya, ketidakpuasannya, sehingga banyak orang yang tahu. Tetapi pada umumnya, keluarga ini adalah tempat yang aman untuk kita jujur, untuk kita terbuka, dan kita juga harus ciptakan keluarga kita adalah keluarga yang seperti itu. Sehingga apa? Kita bisa mengajari keluarga kita, mendidik mereka bukan hanya dengan kata-kata, gitu ya. Karena apa yang dilakukan di dalam keluarga itu adalah satu hal yang justru sangat penting. Saya punya satu video gitu ya, untuk menggambarkan sedikit bahwa ketika satu keluarga mau menanamkan satu nilai begitu ya, itu adalah tempat yang paling cocok begitu ya. Ya, kita akan melihat tayangan ini. Harus menjadi hal yang kita perhatikan. Dari keluargalah kita tanamkan sesuatu yang terbaik, yang kekal bagi anggota keluarga kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa.